Algkooli ajal puutusin esimest korda elus kokku ka surmaga. Meil kodus ei olnud keegi isegi haige olnud. Nüüd korraga rongi õnnetus, 1 kilomeeter Jõgeva jaamast eemal. Hulk surnuid ja haavatuid. Koolipoisid muidugi ninapidi juures. Nägin, millise vilumuse ja rahuga kohalik arst abi andis ja käsutas uudishimulikke kaugemale. Õppisin kõrgelt hindama seda kärkivat tohtrit. Ta oskas aidata. Kodus isa üha laiendas talu. Tööd olid suvel kõik käed jalad täis. Ei meil jatkunud muuks enam aega. Pühapäeval ometi käisin kirikus, kuid teiste noortega ma eriti ei otsinud sõprust. Raamatuid neid otsisin igalt poolt ja nende sisu ma neelasin ahnelt. Nad olid mu parimad sõbrad ja mul polnud nendega kunagi igav. Vastandina minule mu vend ei sallinud raamatuid. Tema oli õnnelik talu raskes töös. Ka tema kirjutamine oli väga vigadega ja visa. Oli ta ju käinud vene koolis, kus eesti keelt ei õpetatud. Kui ta sõjaväes olles saatis kirja koju, oli see nii suurte vigadega, et isa teda selle eest näägutas. See jäi ka viimaseks kirjaks. Ta naeris ainult, kui jutt tuli kirjutamises, kuid ta ei kirjutanud kunagi ühtegi kirja. Tema oli omapärane inimene. Väga raske peaga, aga väga lahtiste kätega töös. Kui temale keegi andis pitsi viina, siis kutsus ta mind ikka võidu jooksma. Ta ei norinud tüli, ta ei naernud ega teinud nalja. Ta tuli lähedale ja sõbralikult kutsus võidu jooksma. Korra läksin ja nägin, et ta tõsiselt tahtis võita ja oli õnnelik, kui see õnnestus. Kui vähe küll mõnikord on õnneks vaja. Minu algkooli aeg jõudis iseseisvuse ajal ilusal algul lõpule. Anti tunnistus, et olen lõpetanud kõrgema algkooli. Nii koomiline oli see nimi. Heade hinnetega. Mis nüüd edasi? Ma tahtsin veel õppida ja teadsin isegi, kelleks ma saada tahtsin. Üks koolivendadest teadis, et kõige parem on Treffneri gümnaasium Tartus. Rääkisin sellest kodus ja vanemad olid nõus. Aga Treffneri või muude koolide asjad jätsid nad minu enda otsustada. Kirjutasin Tartusse ja sain teata, et juba kevadel on Treffneris võistluseksamid sisseastujaile. Otsustasin katsuda õnne ja sõitsin Tartusse, kus peatusin isa venna juures, kes oli Tartus algajaks pagariks. Kui ma halli maa poisina Treffneri gümnaasiumi suurde hoonesse astusin, siis julgust palju järele ei jäänud. Kõik oli suur ja peenike, mina maalt ja armetu. Nii tundusin endale. Aga mu tahe õppida ja hea tunnistus kõrgemast algkoolist andsid julgust edasi minna. Esitasin oma paberid kantseleis ja need võeti seal sõbralikult vastu. Algasid katsed emakeeles, saksa keeles, ajaloos, matemaatikas ja nii edasi. Mul ei olnud mingeid raskusi, kõik jooksis sujuvalt. Siis korraga kutsuti algebra eksamile. Mõtlesin, et see on linnameeste naljakas sõna, aga küll ma temaga hakkama saan, kui näen, mida nad soovivad. Mulle ei tulnud mõttessegi, et nad võiksid midagi küsida, mida ma õppinud ei olnud. Kui aga klassi läksin, selgus, et siin nalja ei ole. Pikk kõhetu mees kurja näoga ja kurja häälega istus laua ääres. Tahvel oli kahe poolega. Üks õpilane vastas, teine tahvli taga lahendas oma ülesannet. Ja ülesandeid ise andis vaadata. Need olid tähtedega. A ja B ja C ja E ning nende vahel plussid ja miinused ja mis kõik veel. Minule see oli uus maailm, millest mulle ei olnud aimugi. Olin ehmunud ja istusin nõutult. Kui jõudis minu järgladus õpetaja rea tähti jälle ritta ja keeras minu kõige tahvliga teisele poole. Seisin seal kui tumm, ei osanud ma märki juurde teha ega ära võtta. Kui õpetaja keeras tahvli ümber ja nägi, et ma kriipsugi ei olnud lisanud tema ülesannetele, lõi välk sisse. Ta karjus. Välja. Käi karja ja ära tule siia aega viitma. Läksingi välja, seisin koridoris selle ukse lähedal, kust mind sõimuga välja aeti ja nutsin. Ei osanud midagi muud. kõik näis olevat purunenud ja otsas. Korraga kellegi käsi peatus mu õlal. See oli keskealine daam, kes mind oli eksamineerinud eesti keeles. Ta tundis mu ära ja päris, miks ma nutan. Jutustasin, et ma ei olnud näinud ega kuulnud algebrat ja õpetaja ei lasknud mul kõnelda, vaid pööras tahvli taha. Ja kui ma sealt välja tulin, ilma kriipsugi lisamata, siis lõi ta mind karmilt uksest välja ja käskis karja minna. Lisasin veel, et ma karja pean niikuinii minema, aga ma ei taha sinna eluajaks jääda. Lahke proua küsis veel, kust ma olen pärit. Jutustasin, et Jõgevalt ja ta vastas, et ta mehe vend on laiusel köstriks. Ma kohe lisasin, et see on härra Riomar. Proua jaatas ja ütles, et ka tema nimi on Riomar. Selle jutuga olime hakanud kõndima ja mu meel läks rõõmsamaks. Nimi Riomar tõi mulle meelde ühe naljaka loo. Mu onu, see on ema vend Sangastest, oli sõja ajal Jõgeval ja ka meil. Temaga kaasas oli ääretu pikk mees, Pöksi Ardu, nii teda hüüti. Ta oli Arturi nimeline, Pöksi talu poeg ja pikk mees. Mu onu oli lühike ja nemad koos käisid nagu tolleaegsed kinonaljatilgad Patt ja Patasson. Olime koos Laiuse kirikus ja sealt koju tulles kaldus jutt Laiuse ja Sangaste kiriku võrdlemisele. Ardu jutu järel oli Sangastes kõik parem. Mis teie köstri nimi on? Küsis ta korraga minult. Vastasin, et Riomar, ja olin uhke, et ta laulis alati kõva häälega orelile kaasa. Mainisin seda. Ardu ajas ikka. Riomar, Riomar. Imelik nimi, aga olgu pealegi. Kui meie Rossmann röögatab, siis kiriku häväriseb. Mulle meenus nüüd, et Riomar ei saanud röögatava Rossmanni vastu, aga see oli ainult Ardu arvamine. Proua Riomar viis mind teisele korrale kantseleisse ja seal oli ilusa välimusega mees, noor Treffner ise, koolijuhataja. Proua palus minu paberid välja võtta ja jutustas minu nutu põhjuse. Mu kõrgema algkooli ilus tunnistus toodi välja ja seal ei olnud lõhnagi algebrast. Kõik muud hinded olid aga head ning ka mu eksamid Treffneri juures olid kõik korras, välja arvatud õnnetu algebra. Mul kästi õhtupoolikul tagasi tulla ja seda ma ka tegin. Konstantin Treffner ise seletas, et kuna mu kõik hinnangud on head ja algebrat mu koolis pole olnud, siis võtku ma mõni eratund ja sügisel õiendagu järel eksam. Vastasin, et pean karjas käima ja mul ei ole lähedal kedagi, kellel tunde võtta, aga kui mul oleks raamat, siis ma õpiksin ise. Treffner naeratas ja andis mulle kohe algebra õpiku, Šapošnikov Valtsevi välja antud. Tänasin ja lubasin sügisel tagasi tulla. Kogu suvi oli karjas mu seltsiliseks see õpik. Seal olid seletused sees ja ma sain aru, millest oli jutt. Sügisel tegingi eksami hästi ära ja ma olen veendunud, et normaalsel noorel inimesel ei ole järele aitamise tunde üldse tarvis. Ta saab ise hakkama, kui ta ainult suvatseb. Mind ei eksamineerinud sügisel see kuri härra, kes mind sõimas. Keegi teine tegi seda ja mul olid klassis ka teised õpetajad. Nägin seda kurja meest küll paar aastat vahetundidel ja siis kadus ta koolist ja ka minu silmist. Ometigi kohtasin teda üle 10 aasta hiljem väga omapärasel viisil Tallinnas. Olin õpetajana asju õiendanud konsistooriumis ja piiskopi juures. Tulin Toompealt, et minna Tallinna väiksesse jaama, kui teda aega oli veel rongi minekuni, peatusin Viru värava mäel. Istusin pingile ja lugesin ajalehte. Korraga näen, et pinkide vahel korjab paperossi otsi mu kunagine eksamineerija. Pinkidel polnud palju istujaid ja tema jõudes minuni nägin, kui habemes katkenud ja armetuda välja nägi. Ta astus mu ette, sirutas käe ja küsis 25 senti. Olin juba mõned aastad olnud ametis kirikus ja gümnaasiumis. Mul oli raha. Võtsin taskust 50-kroonise rahatähe ja ulatasin talle. see oli suur raha ja mul oli selline juhuslikult taskus. Ta küsis, miks ma seda teen. Seletasin siis, et umbes 15 aastat tagasi läks maapoiss Tartu eksamile ja ei osanud algebrat, sest koolis ei olnud seda ainet õpetatud. Eksamineerija kihutas ta välja, teine õpetajaga viis poisi direktori juurde. Asi selgitati ja poiss pääses kooli. Nüüd see poiss on ise pastor ja kooli õpetaja. Ta näeb, kuidas inimesel on alati hädaoht teha vigu, kuid ta ei ole pahane vigade tegijale. Mees ei tahtnud nüüd enam raha võtta, aga kiusatus oli suur. Võttis siiski ja ma soovitasin tal endale osta uued riided. Ta oli siis pätt. Mida ta tegi mu rahaga, ma ei tea. Loodan, et ta seda kõike ei joonud ära. Mina tahtsin temale südamest teha head. Ta oli õnnetu inimene ja ma loodan, et ta ka minust nõnda aru sai. Ta oli õnnetu inimene juba siis, kui ta rahulikult ei suutnud ühe lapse eksamit selgitada, vaid sattus ägedusse. Kirjutasin selle loo, et näidata, kui kardetav on õnnetu inimene. Ta võib ka teisi õnnetuks teha. Laulja Enrico Caruso oma kuulsuse päevil toetas umbes 200 vaest perekonda Napolis, kus ta ise oli pärit ja tulnud suurest vaesusest. Ta naine oli nurisenud sellise aitamise ja ärajagamise üle. Ta on oma nurisemist põhjendanud ütlusega, et mõnigi neist ei vääri, et teda aidata. Aga mis sugune, oli laulja küsinud. Ütle, kui tead, ja toetas kõiki edasi. Kitsalt algas mu koolipõlv Treffneri juures. Korter oli nii pisike, et tihti tuli öösel tõusta ja õppida, kui teised magasid. Aga edasi ma jõudsin kenasti. Palju tegemist oli joonistamisega. Eduard Ole, meie joonistusõpetaja, andis kodus joonistada vesivärvidega. Selleks aga oli tervet lauda vaja ja seda sain ainult öösel üksinda kasutada. Kõndisin pikka kooliteed iga päev Lembitu kasarmute juurest üle kivisilla, kooli ja tagasi. Küll oli teel vahel lumesõda ja muid pahandusi, aga linnapoisid üldiselt olid palju sõbralikumad kui Alevi poisid Jõgeval, nii et nurisemiseks polnud põhjust. Mu tee viis mind linna palvelast mööda, mille uksel seisid sõnad. Kes pallub, see saab. Kes otsib, see löövab. See oli mulle väga sümpaatne maja. Olin linnas veel niivõrd võõras, et algul kirikusse ei teadnud minna. Neid oli mitu, kuid lähedal ei olnud ühtegi. Kohtasin onu perekonnas varrude puhul Tartu Peetri õpetajat Arnold Lauri, kes oli härrasmees ja jättis endast lapsele väga hea mulje. Hiljem, kui mu pererahvas kolis Karlova linnaossa, oli meie elupaik Pauluse kiriku lähedal. Käisin seal kirikus palju, kuid sellest hiljem. Esimestest kooliaastatest on meeles üks udune ja niiske detsembri hommik. Kui meie väikesed poisid olime oma klassidesse kogunemas, helistasid märgukellad meid saali koosolekule. Läksime sinna. Koolijuhataja kõneles, samuti vanemate klasside esindajad. Oli 1. detsember 1924. Enamlaste mässukatse Tallinnas ja Tartus. Sel ajal oli meil gümnaasiumi lõpuklassides üle 20-aastaseid mehi, kes olid sõjas olnud ja lõpetasid nüüd omi pooleli jäänud õpinguid. Neil olid eri seadused, näiteks oli nende jaoks suitsetamistuba, kus nad vahetunnil suitsu tegid. Meie nooremad aga ei tohtinud sinna sissegi astuda. Tol hommikul suured poisid otse kohe deklareerisid, et nad on valmis minema Tallinna või kus iganes abi peaks vaja olema. Teatagu direktor ainult väeülematele. Treffner käiski vahepeal telefoniga kõnelemas. Meie väikesed olime ka vaimustusega valmis minema suurte poistega kaasa. Lõuna eel teatas aga koolijuhataja, et mässukatsed on maha surutud ja et abi ei vajata enam. Läksime siis klassidesse õppima. Mu usuõpetajaks oli tol ajal Jakob Albrecht, pärastine assessor Braust Aunver, kes oli tulnud värskelt ohvitserina vabadussõjast. Poisid respekteerisid teda kenasti ja pahandusi temaga ei olnud. Ta rääkis vanast testamendist esimeses klassis ja Jehova asemel tarvitas ta heebrea pärast sõna Jahve. Omavahelistes kõnelustes nimetasime siis teda Jahveks, kuna see sõna meile väga meeldis. Mu hilisemaks usuõpetajaks oli praost Ruto Põld. Tema tunnid olid mõnusad. Harutati kõiki probleeme, kuid puudus süsteem. Ma oleksin küll oodanud rohkem. Kõrgemates klassides õpetas noormees Aksel Vooremaa, pärastine märter Tartu vangla ühishauast, keda enamlased on piinanud surnuks. Tema tunnid olid huvitavad, aine oli käsitletud süsteemis ja kord oli hea. Muretsesime kohe omale eri vihikud ja panime kirja, mida ta jutustas. Tema ees tundsime häbi, kui ei teadnud õppetundi. Eriti sümpaatseks kujunes Vooremaa oma esinemisel ühel sügisesel külmal päeval, mil maeti kedagi fraternitas Eestika korporatsioonist. Õpetaja esinemine seal oli minu arvates ideaalne. Hiljem ta valiti Tartu Maarja koguduse abiõpetajaks ja veelgi hiljem selle suure koguduse õpetajaks. Käisin mõned korrad ilusas Tartu Maarja kirikus. Õpetajaks tolle ajal oli seal Funke. Ta oli kõva häälega, kuid väga tugeva saksa aktsendiga jutlustaja. Kuulsin ühte surnute püha jutlust, mille algus kõlas mälu järele järgmiselt. See inimene on kui rohi. Tema öitseb hommikul ja on haljas, aga õhtul tema kuivab ära ja tema järel jäävad kannud. Võib-olla teen ma siin jutlustajale liiga ja liialdan midagi, aga nii on mu mälus säilinud tema jutluse algus. Minul oli see keel nii segav ja võõras, et mul polnud kodune seal palvetada. Ei läinud enam sinna kirikusse. Koolis oli meile juurde tulnud üks väga värvik rikas õpetaja, Preili Elisabet Sell. Ta oli seal enne mind, aga ta tuli nüüd minu klassi õpetajaks. See saksa vana Preili oli hea pedagoog. Saksa keelt tuli õppida. Kui artiklid ei jäänud pähe ja sidesõnad olid segamini, kutsuti õhtul tema keelte kooli. Õppisime seal siis tema enese juures. Tal oli õhtune keelte kool mitme õpetajaga, kus ka täiskasvanud õppisid keeli. Kui ma mõned õhtud olin seal käinud, oli mulle selge, et milleks ma sinna reisin, kui ma oma kodus võin need asjad selgeks saada, sest õppida tuli ka seal. Vajutasin natuke rohkem endale saksa keele koha pealt pressi peale ja paari nädalaga olid logisevad kohad kindlalt käes. See Preili armastas palju kõnelda, käratseda ja näägutada nii, et me poisid igati alla jäime ja siis olimegi kaotanud. Kui ta sattus noomimise hoogu, siis oli harilik, et sülje pritsmed lendasid. Istusin Agu Põlluga, tolleaegse ülikooli pedagoogika professori pojaga, kõrvuti kõige esimeses pingis. Agu Põld oli õpetajate lemmik. Mina olin keskmine vaikne õpilane. Vihmase ilma puhul oli Põllul vihmavari kaasas ja oma suhvlis. Kui sülg jälle hakkas lendama, avas Agu korraga vihmavarju meie ja õpetaja laua vahel. Preili Sell oli sellest väga ehmunud ja päris nördinult. Agu Põld, miks just teie pidite seda mulle tegema? Poisike vastas sellele võidurõõmsalt, et teie Preili ju tatistate sõimamise ajal ja me saame märjaks. See oli nii ootamatu vastus, et õpetaja jätis kõik sinna paika, ahmis tükk aega õhku ja siis hakkasime saksa keelt õppima, mis oli kõigile heaks lahenduseks. Ladina keelt õpetas Tiidemann. Tema tund oli nii korrektne, et seal ei olnud võimalik kõrvale kalduda. Õppisime hästi ja kord oli hea. Kõik oli nii korras, et õpetajal ei osatud isegi hüüd nime leida. Kuna ta peaaga oli lapärgune, siis hüüdsime teda hea tahtlikult lapikuks. Teiseks ladina keele õpetajaks oli Nurm, kellega poistel alati olevat olnud pahandusi. Minu klassis ta kunagi tunde ei andnud, aga hüüdnimeks oli tal Nokk. Eesti keelt õpetas mulle algklassides proua Riomar, minu päästja eksamite ajast ja hiljem lektor Veski. Mõlemad suurepärased õpetajad, kelle juures taheti õppida ja ka pidi töötama. Lektor Veski, pärastine professor Tartu ülikoolis, oli huvitav mees. Kaelast natuke vigane ja krae alati viltu kaelas. Õpetamine, mõnus jutuajamine ja huvitav, aga mitte kunagi laiali valguv. Ma lugesin tema õpetamise õhutusel raamatukogudest läbi kogu Eesti kirjanduse ja suure hulga maailma kirjanduse teoseid eestikeelses tõlkes. Ta tund otse kiskus õppima ja lugema. Üks ideaalseim kooliõpetaja, keda ma üldse olen tundnud, ja seda mitte mõnele, vaid kogu klassile. Tema juures ei tulnud kellelgi pähe teha midagi muud kui tööd. Temal ei leitud ka ühtegi sõimu nime. Matemaatika õpetajaks oli huvitav mees. Oskar Pärli oli tema nimi. Väike sümpaatse välimusega mees. Kord ei olnud tunnis hea, aga toime tuldi ja õppimised õpiti hästi kätte. Maateadust õpetas Karl Tasak. Alati hallis maavillasest satterkuues ja väga küürakas. Väga nõudlik ja järjekindel. Mina ei armastanud matemaatikat. Sain temaga hakkama, aga vastumeelselt. Vedasin rahuldavaga läbi, kuna muud ained olid paremad. Pärli taipas seda ja ei lasknud mul käia oma teed. Igal kevadel pidi matemaatika veel ülekordama ja katse tegema. Oma pikka pliiatsit ta viibutas mu nina alla ja lausus. See on see taktipulk, mis sinu laulma paneb. Ja pani ka. Ma pidin ka matemaatika kohendama paremaks. Tema oli nõudlik, aga õiglane. Vist ainuke mitte usu õpetaja, kes julges koolijuhataja Treffneri kõrval tihti suhu võtta Jumala nime ja meid kasvatada tema kartusele. Olime üllatatud, et kuiv matemaatik oskas olla nii ilus inimene oma vaimu poolest. Jõulude eel ta viimast tundi kunagi ei kasutatud matemaatikaks. Lugesime koos teost Seitse venda, Soome kuulsat romaani ja naersime koos oma õpetajaga poiste tempude üle. Kui olin juba pastor oma esimeses koguduses, tuli mulle külla Oskar Pärli. Küsisin temalt siiralt, et mis meil kahel küll võiks ühist olla. Ta naeratas ja küsis, et mida teeb talumees enne, kui ta heina niitma hakkab. Teadsin seda tööd hästi, aga mida mõtles matemaatik sellega, ei võinud ma olla kindel. Viivitasin oma vastusega. Pärli lausus, ta teritab vikatit. Ja seda olen mina sinuga teinud oma tundides. Nii ta nüüd. Olime paar päeva sõbralikult pastoraadis koos. Mulle kujunes tema tulek meeldivaks üllatuseks, mida meenutan meelsesti. Mu majaraamatus seda kirjutas Luuka evangeeliumist Jeesuse palve. Isa, anna neile andeks. Ise ta mõtles seda nõnda, et kui kunagi koolmeister ja õpilane teine teist ei mõista tundides, siis on lunastaja palunud, et neile see andeks antakse. Mõistmine võib hiljem tulla. Nii sündis täpselt minuga. Ta lõpetas oma read majaraamatus. Sõprusaga jäägu meile.